Cei care vreți să urmărim cuvântul, haideți să deschidem împreună la Cartea Psalmilor, la Psalmul 73. Cartea Psalmilor, Psalmul 73, începând cu versetul 1 până la versetul 17 inclusiv. Pagina Scripturii 594, Psalmul 73, începând cu versetul 1. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jin la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime, n-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprire este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus. Își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea leargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască Cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețele sunt pedepsit. Dacă ar zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Amin.
Amin.
Dumnezeu să binecuvinteze acest cuvânt în orice inimă. Amin.
Amin.
Ocupăm locurile. Frații și surori, în seara aceasta aș vrea să vă aduc în primul rând salutările care le am cu mine. Biserica din Ipotej vă salută cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții noștri frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Vă aduc salutări în același timp din partea comunității de Suceava, care cuprinde județele Suceava, Botoșan și Iași, un număr de peste 50 de biserici, cu vreo 30 și ceva de lucrători care lucrează în aceste biserici, și frații și frații lucrători, vă doresc har, pace și binecuvântare și se roagă ca Dumnezeu să dea binecuvântare peste întreaga frățietate din țară. Amin. Am plecat de acasă, miercuri seara, după programul care l-am avut în biserica noastră, după întâlnirea cu comitetul, am avut o noapte cu zăpadă, cu viscol, dar o noapte cu bucurie și cu însoțirea Domnului și am putut să ajung cu ajutorul lui Dumnezeu în ziua de joi în această zonă. Spun în această zonă pentru că după ce m-am odihnit câteva ore la Deva, am trecut prin Reșița, în clisura Dunării, unde am promis la frați că le voi face o vizită pe parcursul unei săptămâni. Am avut ocazia să stau în seara de joi și apoi în ziua de vineri să vizitez 5 biserici. Pe frații de la Moldova, 9, pe frații de la Șușca, de la Radimna, de la Pojejena, și pe frații de la Răcăjdia. Și m-am bucurat. Au fost 5 servicii. Joi seară 2 servicii la 2 biserici. Vineri dimineața s-au adunat frații din nou. Vineri după masa am avut din nou 2 biserici pe care le-am vizitat. Și din partea acestor frați vă aduc multe salutări în numele Domnului. Și mă rog Domnului ca în ziua de mâine și poi mâine să fiu din nou în spațiul ăsta dunărean aici, să vizitez alte biserici, să mă întâlnesc din nou cu frații și să predic Evanghelia, să predic cuvântul Domnului și în același timp să îndemn frățietatea la misiune. Cred că totuși bisericile din zona asta pot să facă ceva mai mult pentru frații noștri și de neam și de sânge care sunt dincolo de Dunăre. Să trecem cu Evanghelia la popoarele din jur, pentru că suntem o țară în care există un potențial evanghelic și în jurul nostru sunt țări sărace din punct de vedere spiritual. cu mai puțini pocăiți, cu mai puțină Evanghelie, cu mai puține biserici evanghelice și cred că Dumnezeu ne cheamă să facem misiune într-o asemenea vreme. Amin. Am ajuns la Timișoara și sâmbătă seara am petrecut cu frații din Recaș la frații pentecostali, duminică dimineață și după masă cu frații din Biserica Betania. Luni seara am avut un studiu biblic cu frații pentecostali, marți am avut Consiliul Uniunii și miercuri Conferința Uniunii. Și din partea acestor frați pe care i-am vizitat, vă aduc salutări, har, pace și binecuvântare în numele Domnului Iisus. Amin. Acum ne întoarcem la cuvântul de care avem parte în seara aceasta. M-am gândit să vorbesc din Luca, capitolul 8, dar am înțeles că subiectul a fost tratat în una din celelalte seri, așa că predica asta, ca să fie mai proaspătă, probabil o să o las pe viitor. În seara asta însă mă îndrept spre Cartea Psalmilor. O carte minunată. Psalmii sunt rugăciuni și cântări în același timp, sunt profeții și învățături care pot să afecteze viața noastră de copii al lui Dumnezeu. Atunci când Apostolul ne îndeamnă să vorbim între noi cu psalmi și apoi adaugă cu cântări de laudă, înțelegem că psalmii sunt cântări de laudă. E adevărat că sunt cântări de laudă scrise în doctrina Vechiului Testament. Și în unii din psalmi, numiți psalmi de imprecație, întâlnim la un moment dat cuvinte grele care cad ca blestem, pentru că în urma unei stări nepotrivite, mânia și pedeapsa lui Dumnezeu vine peste oameni neascultători. Dar așa sunt psalmii scriși în vremea în care Vechiul Testament, care arăta și dreptatea lui Dumnezeu, parcă mai mult decât dragostea lui Dumnezeu, în timpul în care era ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, întâlnim la un moment dat cuvinte care spun să-i rămână casa pustie și slujba lui să o ia altul. Îți dai seama că în vremea aceea, în momentul când cântai o asemenea cântare, într-adevăr se cutremura omul care nu era în rânduială cu Domnul. Dar adaugă apostolul, vorbiți între voi și cu cântări duhovnicești. Acestea sunt cântările scrise în doctrina Duhului de viață, a Noului Testament. Și psalmii sunt cântări de laudă, psalmii mai sunt ceva. Psalmii sunt rugăciuni ascultate. Și spun, sunt sigur că sunt rugăciuni ascultate, pentru că sunt inspirați acești psalmi de Duhul Sfânt, și m-aș mira ca o rugăciune inspirată de Duhul Sfânt să nu asculte Dumnezeu. Când cuvântul spune că Duhul Sfânt are și misiunea să ne ajute în rugăciune. Și e tare important pentru noi că atunci când ne rugăm, ca să avem siguranța că cerem lucruri biblice și că suntem după voia Domnului, să ne rugăm cu versete din Psalm. Dau un singur exemplu. Când Iona s-a rugat Domnului din pântecele chitului, a făcut o rugăciune ascultată de Domnul și în rugăciunea aceea întâlnim 14 psalmi. Iona era un om care cunoștea psalmii. Și acum stau și mă întreb, în ce măsură cunoaștem noi Scriptura când ne rugăm înaintea Domnului ca să facem o rugăciune cu adevărat biblică? În momentul când stau înaintea unui Dumnezeu care trebuie să-mi facă dreptate, apelez la ajutorul unui Dumnezeu care iubește dreptatea și e un Dumnezeu al dreptății. În momentul când am căzut în ticăloșia mea și l-am supărat pe Domnul, apelez la bogăția de îndurare și de bunătate care o găsesc la Domnul și pe baza acestor bogății capăt îndrăzneală să cer de la Domnul iertarea. Și, Doamne, te rugăm să ne-o dai când este nevoie. Vedeți, dumneavoastră, sunt atâtea lucruri minunate în psalm. Vorbim despre psalm și spunem psalmii lui David. Și ne-a intrat așa în reflex să spunem psalmii lui David. E adevărat că David a fost un om care a compus mulți psalmi. Și în canonul cărții psalmilor avem majoritatea psalmilor scriși de el. Dar nu toți sunt ai lui. Trebuie să remarcăm faptul că și Solomon a scris psalmi și psalmii au fost scriși de fiii lui Core și au fost scriși de Heman și de Iedutun și de Ietan Ezrahitu și au fost scriși psalmii și de Asaf. În seara aceasta avem în fața noastră un psalm al lui Asaf. Când vorbim despre Asaf, vorbim despre un om din seminția leviților, o seminție care a fost chemată să slujească Domnului într-un mod deosebit. Din cele 12 seminții ale lui Israel, această seminție a fost pusă să se ocupe de rânduiala jertfelor de la cortul întâlnirii și de la templu, să se ocupe de imnologia, de slujirea prin laudă și cântarea lui Dumnezeu, să aducă jertfa de laudă, și tot din seminția aceasta erau aleși preoții, marele preot și ceilalți preoți care slujeau la cortul întâlnirii și apoi la templul construit în Ierusalim. Ei bine, Asaf este cântăreț la chimbale. Și la un moment dat, David este împăratul care vine să facă ordine în cetele de cântăreți. Nu-i simplu să faci ordine cu cântăreții. Nu-i simplu. Par, spunea un frate, nu știu ce-o fi avut el cu cântăreții, de a făcut remarca asta, fratele Romi Mocanu de la Dej spunea, îs foarte sensibil cântăreții. L-am auzit pe unul spunând așa mai năstrușnic, când e vorba de fanfară, zice, acolo e Ministerul de Război a Bisericii. Cântăreții sunt oameni hăruiți, sunt oameni mai dinamici decât alții, sunt oameni mai sentimentali și mai sufletești, dacă le place cântarea, înseamnă că pur și simplu sunt altfel decât alții, dar în același timp probabil se și aprind mai repede. Și David a rânduit cetele de cântăreți, de leviți să slujească și a dorit o slujire eficientă și de calitate înaintea Domnului. A făcut 24 de cete de preoți și leviți, care timp de 46 de săptămâni, aproape un an de zile, se pregăteau și 2 săptămâni veneau să slujească la cortul întâlnirii. Acum, un asemenea servici e într-adevăr cu totul deosebit. Să ai timp să pregătești predica 46 de săptămâni și apoi să predici 2 săptămâni. Să pregătești cântarea, să faci repetiția, să compui și să pui în rânduială și apoi 2 săptămâni. Să dai într-adevăr randament în slujire. Unul din cei care a fost ales ca și căpetenie de ceapă a fost Asaf. Și Asaf a ajuns să fie un fel de dirijor la o ceată de leviți. El era cel care îi aduna, care îi pregătea, care îi punea în armonie, care întreținea și atmosfera spirituală și direcția duhovnicească în slujire și trebuia să aducă înaintea lui Dumnezeu slujirea care îi se cuvine. În momentul când vedem că Apostolul Pavel spune că noi am fost chemați, am fost mântuiți, am fost așezați în Hristos Iisus de Dumnezeu ca să slujim de laudă slavei sale, înțelegem că Dumnezeu vrea contextul de laudă, de slăvire, de glorificare care este în cer să se întâmple la fel și pe pământ. Și pentru asta El ne cheamă să aducem jertfa de laudă. Și de multe ori poate nu ținem de seama de faptul că unele păcate sunt păcate pe care le-am comis. Dar uneori suntem vinovați de păcatul omiterii, că n-aducem înaintea lui Dumnezeu jertfa de laudă și mulțumire pe care El o așteaptă de la noi. Dar cu ce am greșit? Dar ce am făcut înaintea lui Dumnezeu? Nu-ți pune problema numai cu ce ai făcut. Pune-ți problema și de ceea ce n-ai făcut și erai dator să faci. Întreaga creație îl slujește pe Dumnezeu și îl glorifică și îl laudă prin cântare. Stelele când au fost create au izbucnit în cântări de veselie. Când citim mulțimea de ritmuri care sunt într-o orgă electronică, la un moment dat, acolo în orga electronică, este și un ritm sau o melodie care este numită cosmică. Și în momentul când ai apăsat butonul și te-ai dus la programul respectiv, auzi un anumit fel de melodie cosmică. În cosmosul acesta este cântare.
Și cântarea asta îl laudă și îl glorifică pe Dumnezeu. Și noi am fost chemați să aducem o jertfă de laudă. Să prezentăm chipul lui Dumnezeu în creație. Și să aducem slavă și glorie la adresa unui Dumnezeu care locuiește în mijlocul laudelor. Asaf a început să slujească în felul acesta cu ceata lui de leviți. Dar Asaf a trăit într-o vreme specială. În prima parte a domniei lui David s-au purtat războaie, războaie grele. Împărăția lui Israel a început încet, încet să capete autoritate, să slăjească hotarele, să includă teritorii care erau în stăpânirea străinilor. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune că la o vreme a avut pace la toate hotarele David. A întins împărăția la niște granițe pe care Israelul nu le-a mai atins niciodată. Împărați care au fost puternici în comparație cu Israelul au căzut sub autoritatea și stăpânirea lui Israel. Siria, care altădată era o primejdie pentru evrei, era controlată de o garnizoană din Damasc, care era garnizoanea pusă acolo de împăratul David. Și împărații de prin prejur ori erau plătitori de bir, ori erau prieteni cu împăratul David. În liniște și în pace urmează prosperitatea. Și în biserică este la fel. Biserica se bucura de pace și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Atunci când asigurăm un context de pace, de armonie, de unitate în biserică, când este exclusă cearta și zavistele și mâniile și confruntările de partide, atunci asigurăm contextul în care biserica poate face evangelizare, poate chema suflete la pocăință, poate da exemplu de liniște și pace sufletească și oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Și Doamne, ajută-i la aceasta! Ei bine, într-o asemenea vreme a început să prospere și din punct de vedere economic națiunea lui Israel. Și oamenii au început să guste belșugul. O vreme deosebită. Mi-amintesc cum era în regimul trecut când veneam la evangelizare la Reșița. Cum poate era o problemă pentru o familie care mă găzduia să găsească un aliment, să găsească pâine sau să găsească o bucată de carne, să facă o mâncare. Au trecut vremurile alea. Am intrat în alt context și în alte vremuri. Ne plângem că nu avem tot ceea ce au cei din Europa sau din altă părți. Dar slavă lui Dumnezeu că nu ne culcăm flămânzi, cred că niciunul dintre noi. Și parcă suntem o generație care trebuie să-i mulțumim Domnului că nu ne-au cerut copiii de mâncare și n-am avut măcar o cărămoajă de pâine să le putem da. Slavă Domnului pentru asta! Am început să vedem și prosperitatea. Și vedeți dumneavoastră, prosperitatea asta era și în vremea lui Asaf. Asaf trebuia să facă mereu drumul către locul unde se întâlneau cu leviții, către locul unde mergea și învăța pe popor legea, că era și asta o slujba lui, poate la o școală de sabat unde se întâlnea cu copiii evreilor și repetau legile și poruncele să le învețe. Și în călătoriile astea, la un moment dat, el ajungea să se uite și la ceea ce se întâmplă pe tarabele din Ierusalim. Și dacă a trecut odată pe acolo și i s-au divnit ochii pe taraba cuiva și a văzut acolo o grămadă de bunuri, peste câtva timp grămada aceea a crescut. Era liniște și pace, era comerț, era prosperitate, oamenii se puteau îmbogăți și era o vreme când oamenii se îmbogățeau și se aduna aurul și argintul și la un moment dat argintul, spune David, că nu l-a mai putut cântări și număra și era o vreme în care oamenii se îmbogățeau. Ei, da, fratele nostru Asaf, tot cu costumul ăla de in, tot cu partea care o primea din zecială, și știm noi cum se dă zecuiala, am luat hotărârea astăzi la Timișoara, sperăm ca frățietatea să înțeleagă că suntem datori să dăm partea Domnului. Dar și în Israel, la un moment dat, leviții erau plecați fiecare și se ocupau cu fel de fel de lucruri pentru că zecuiala nu se mai dădea. Și iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu spune că Asaf a trecut cu viața lui printr-o criză. A ajuns într-o criză spirituală. Și el spune, da, într-adevăr, Dumnezeu este bun. Și Dumnezeu face bine oamenilor care sunt sinceri. Totuși, ce frate Asaf? Totuși am ceva de povestit, ceva deosebit. Spune frate Asaf. Erau să mi se îndoaie piciorul și erau să mi-alunece pașii. Am ajuns într-o curbă cu viteză prea mare. A fost o curbă pronunțată, a fost o situație limită acolo. Am trecut la un moment dat la un pas de prăpastie. S-a întâmplat ceva cu viața mea. Spune frate Asaf să ne fie de învățătură. Mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. Să realizăm faptul că suntem într-o vreme în care grăsimea era considerată o binecuvântare. Medicii încă nu făcuseră toate cercetările de astăzi și încă nu se plângeau și ei din vremea aceea cum ne plângem noi astăzi, ăștia care ne este așa de foame după predică. Sau facem mai puțină mișcare și lucrăm mai mult cu intelectul și din cauza asta, din lipsă de mișcare și datorită condițiilor care totuși sunt, creștem în greutate de la o zi la alta. Asaf se uita și vedea cum la oamenii aceia din ce în ce sunt tot mai rotunzi, grămada de pe tarabă este tot mai mare, dar viața lor nu e viață de oameni pe placul lui Dumnezeu. Asaf ascultau cum își strigă ei marfa, se uita la viața lor, vedea faptul că erau mulți dintre ei și jidani, nu numai evrei. Adică nu că făceau parte din poporul lui Dumnezeu ca descendență din Israel, dar erau oameni care mințeau, care înșelau, care făceau un negoț, un comerț necinstit. Și se uita la viața lor și spune, ăștia nu sunt oameni nesocotiți, nu trăiesc după lege, nu trăiesc după cuvânt, nu fac voia lui Dumnezeu, nu vizitează cortul întâlnirii, nu sunt dispuși să discutăm din legea Domnului. Oamenii ăștia n-au Dumnezeu. Și totuși, era în mentalitatea evreului să-L vadă pe Dumnezeu că binecuvintează și material pe cineva care ascultă și că pedepsește și din punct de vedere material ajunge în sărăcie cineva care nu ascultă. Și evreul din Asaf nu putea să înțeleagă de ce oamenilor ăștora le merge bine. De ce le merge bine? Pentru Asaf părea că Dumnezeu a scăpat situația de sub control. Dar nu oare numai cu Asaf se întâmplă asta? Oare la ora actuală nu suntem și noi tentați să gândim la fel? Uite, Domnule, că celor răi le merge bine. Doamne, dar Tu ești un Dumnezeu al dreptății. Doamne, dar ești acolo sus și vezi totul. Doamne, cum de-i lași? De ce le merge bine, Doamne? Sunt mincinoși, sunt nedrepți, sunt necinstiți, sunt corupți. Doamne, spune Asaf aici, mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Doamne, s-au urcat pe o poziție și nu mai recunosc de unde au plecat. Nu mai înțeleg nevoia semenilor lor. Nu mai au simțul măsurii și simțul realității. Doamne, mândria asta îi poziționează, Doamne, de parcă ar fi supăra oameni, Doamne. Și, Doamne, mândria este un așa de mare păcat înaintea Ta. Și a fost, de fapt, primul păcat care a produs ruptură în univers. Și, Doamne, cuvântul lui Dumnezeu spune că cel mândru este vinovat de păcate mari. De ce le merge bine? Asuprirea? Asuprirea înseamnă sâlnicie, înseamnă nedreptate. Înseamnă că datorită posibilităților lor, iau dreptul altuia. Își trag tot jarul la turta lor și ne socotesc dreptul altuia. În momentul când ei votează o lege, Doamne, legea asta aduce atâta necaz și atâta greutate pe oamenii simpli, pe oameni săraci. Dar printr-o ordonanță de moment, Doamne, trag totul în dreptul lor. Și lor le merge bine și asupresc pe alții. Și sunt oameni care le-au secerat câmpiile, spune Iacov. Și sunt oameni care le-au muncit cu ziua, așa cum spune legea celui care muncește cu ziua, să-i dai plata seara. Că poate el depinde de plata din ziua aceea și copiii lui îl așteaptă cu pâine acasă. Nu îi spune, du-te și vino iarăși. sau lasă că îți dau mâine. E de datoria ta să-i dai banii. Doamne, uită-te la ei, trăiesc în nedreptate. Angajează pe alții și la urmă când îi dau afară, omul se vede cu carte de muncă goală și, Doamne, totuși le merge bine. Doamne, dar până când? Și te umpli de nemulțumire. Și te umpli de năcat și de obidă. Și la un moment dat spui, Domnule, dar numai mintea lor poate face bani. Mintea mea nu poate face bani. Eu de ce nu m-aș duce și eu să fac și eu ce fac ei? Datorită faptului, vedea Asaf, că oamenii aceștia au bogăția asta, el spune așa, n-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. E drept că suferința lor poate fi de altă natură. Și loviturile care vin peste ei pot fi de altă natură. Dar spune la un moment dat Asaf aici, zice în felul următor, că zice, au mai mult decât le-ar dori inima. Am stat și m-am gândit dacă Asaf are dreptate în privința asta. Și am constatat că Asaf spune lucrul ăsta pentru că se uită la ei de la distanță. Și când te uiți la ei de la distanță, spui, Domnule, ce-i mai trebuie la ăsta? Ăsta are mai mult decât îi trebuie, mai mult decât i-ar dori inima. Dar am pus întrebarea fraților, cât îi trebuie unui om ca să fie mulțumit? Oare cât ar trebui unui om ca să fie mulțumit? Și credeți că dacă dublează cât are, va fi mulțumit? A fost un alt răspuns care l-am auzit într-o adunare și mi-a spus, nu vor fi mulțumiți, frate, niciodată. Și ăsta pare un răspuns corect. Dar eu totuși am un răspuns corect. Știți cât îi trebuie unui om să fie mulțumit? Atât cât are. Dacă te mulțumești cu ceea ce ai, poți să trăiești acea stare sufletească care este mulțumirea. Dar dacă nu, nici așa cum spunea fratele, când dublează, pentru că l-am găsit pe unul care a făcut al doilea milion de dolari și a spus, și acum, pentru ce mai muncești? Păi acum, zice, muncesc și mai mult și trag și mai tare că vreau să-l fac pe al treilea. Deci, frate Asaf, când te uiți de la ei la distanță, frate Asaf, ți se pare că au mai mult, dar nu e adevărat. Inima lor deja este în stăpânirea unui Dumnezeu al bunurilor, al banului, al materiei. E în stăpânirea lui Mamona. Și oamenii ăștia nu mai trag pentru nevoile lor, ci pentru faptul că sunt robiți. Sunt într-o robie. Asaf se uită cu jind la ei. Și fraților, s-ar putea întâmpla să fim în aceeași situație și să ne uităm cu jind. Cuvântul jind e un cuvânt interesant, e mai arhaic, mai vechi, așa. Spuneam eu, poate că vine de la cuvântul jintiță. Când urdesc ciobanii la stână, deasupra ceea ce este acolo, în vasul lor acolo, este un fel de spumă, un fel de smântână care are un gust deosebit de bun. Jintița. Și se socotea că e un mare noroc ca să ajungi la stână, să prinzi chiar vremea când urdesc ciobanii, să mănânci jintiță. Ei era ceva care pur și simplu îți trezește apetitul, ceva care e bun, gustos, de dorit. Și de aici vine cuvântul jind. Te uiți cu pasiune, cu lăcomie, cu dorință. Dar frate Asaf, matale cunoști legea ca toți leviții, da. Și nu este o poruncă în legea acolo care spune să nu poftești ceea ce este aproape lui tău. A uitat fratele Asaf porunca. În momentul când ești condus de pasiunea asta, de patima asta, ești de sub controlul cuvântului lui Dumnezeu. Oamenii din afară care nu și-au făcut din cuvântul lui Dumnezeu disciplina lor de viață, sunt conduși de această pasiune care există acum în lumea materială. În societatea capitalistă care ne-a cuprins și pe noi. Și uitați-vă cât zbucium, și uitați-vă cât alergare, și uitați-vă câtă muncă și câtă pasiune, și uitați-vă câte ambiții și ce confruntări și ce lupte și până unde poate merge lupta asta. Practic n-are limite. De multe ori stau de vorbă cu oameni de afaceri creștini și le spun, voi trebuie să vă stabiliți un nivel, un coridor de zbor pentru voi, acceptabil pentru cei care sunt creștini. Pentru că în momentul când intrați la un alt nivel și mânuiți alte sume mai mari, acolo deja se lucrează cu șantaj, acolo deja nu mai valorează viața omului nimic, acolo se produce crimă, acolo trece peste tine, fără scrupule, cel care vrea să aibă mai mult. Acolo deja este o altă natură spirituală. Nu mai este locul vostru acolo. Unii n-au înțeles. Asafa nostru, ca să ne întoarcem la el și să rămânem la cuvânt, zice că oamenii aceștia, la un moment dat, datorită posibilităților și realizărilor economice, ei vor să se impună și pe plan ideologic și să atingă mintea altora și să câștige, să manipuleze și să stăpânească mintea altora și să câștige și putere socială, politică. Și auziți ce spune cuvântul. Vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus. Își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, închide apă din plin și zice, ce-ar putea să știe Dumnezeu și ce-ar putea să cunoască cel prea înalt? Au mijloacele de informare în mâna lor. Și zice Asaf acolo metaforic, își înalță limba până la ceruri și înalță gura până la ceruri. Pe vremea lui Asaf încă nu se foloseau sateliți de comunicație. Dar pe vremea noastră se folosesc. Pe vremea lui Asaf nu puteai ca să te impui prin puterea asta și cuvântul tău să ajungă până la marginile pământului. Dar la ora actuală, puterea unor asemenea oameni crește, interesul lor, politica lor, ideologia lor, ei pot prin mijloacele mass media să o facă să atingă marginile pământului. Să vorbească într-un loc și declarația care o face el acolo să aibă efecte și să aibă rezonanță și ecou și să aibă pur și simplu rezultat în orice țară din lume. Și ții cont de ceea ce se vorbește la Casa Albă. Și ții cont de ceea ce se vorbește la Bruxelles sau la Strasburg. Trebuie să ții cont. Pentru că ei au ajuns sus. Acum este normal ca să se întâmple așa într-o societate umană. Cu oameni care ascultă de Domnul și cu oameni care n-ascultă de Domnul. E normal ca la un moment dat, unii oameni, procedând corect sau mai des incorrect, să acumuleze bogății, să administreze bunuri, să ia dreptul altora și să adune în grămada lor. Dar problema pentru noi este că sufletul ăsta, care este Asaf în cazul de față, și aplicativ transpunem la noi lucrul ăsta, Asaf se uită la ei și spune, așa sunt cei răi, trage el concluzie. Totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Frate Asaf, poate că s-ar merita să-i privești mai de aproape și să vezi că nu-s totdeauna fericiți. Că fericirea nu stă în bogățiile astea. Că uneori, cel care stă și lucrează la sapă în țarină, se uită la cel care trece cu Mercedesul pe stradă și spune, uită-te la el, cât e de fericit. Dar ăsta are în capul lui o mie de probleme. Are credite, are datorii, are dușmani, are adversități, are controle care îl așteaptă, are cine știe ce năcazuri pe suflet. Și în momentul când îl vede pe ăla, spune, ce-i pasă lui? Termină de prășit, pune sapa în spate și pleacă fluierând acasă. N-are nicio grijă, dar eu încrapă capul de probleme. Și ne judecăm unii pe alții și ne invidiem unii pe alții și tânjim după locul celuilalt. Dar unul de fapt, care e adevărul? Care e adevărul? În urma faptului că Asaf, vedeți dumneavoastră, privește cu jind la ceea ce se întâmplă. El este afectat din punct de vedere sentimental, dar nu numai atât. El este afectat și din punct de vedere fizic, vom vedea mai jos, dar marea lui problemă știți care e? Problema lui este că el e afectat din punct de vedere spiritual. Aici vede Asaf că era gata să mi se îndoaie piciorul și să-mi alunece pașii, să cad într-o prăpastie care s-a deschis lângă mine. De ce? Degeaba, dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, că în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețele sunt pedepsit. Aici e problema. Că oamenii ajung la un moment dat să cadă în atitudinea asta fatalistă, să renunțe la luptă și pur și simplu să se lase duși de curent și să spună, măi frate, dar nu se poate. Nu se poate altfel. Dar uite-te și dumneata în ce lume trăim. Dar fără să minți, nu se poate face afacere. Dar fără să înșeli, nu-i niciun câștig. Dar frate, dacă nu bag și țigări și băutură, n-am niciun câștig, frate. Ce mai rămâne? Cu ce mă aleg? Dar frate, dacă declar totul când trec pe la Vameș, spune și dumneata, după taxele care le-au pus ei, cu ce mai rămân? Dar dacă plătesc impozite corect pentru toate, nu se poate, frate. Nu se poate. Adevărul este că ceva puțin tot rămâne. Dar ceea ce n-ai înțeles tu este că puținul binecuvântat de Domnul face mai mult decât câștigul celor răi. Și tu te uiți la puținul câștigat ascultând de Domnul și binecuvântat de Domnul și când vezi grămada celor răi, spui, Domnule, nu pot ține concurența cu ăștia. Și trebuie să mă las dus și eu. Și fraților, minciuna devine necesară. Și necinstea devine mod de viață. Și judecata și ura împotriva celor mari care dau legi și care pur și simplu ne subjugă, devine pur și simplu o pasiune atât de puternică că nu mai trăiești dragostea lui Hristos. Că nu mai ai liniște și pace sufletească. Că pur și simplu ți-ai murdărit și tu mâinile ca ceilalți. Că nu mai depui mărturie creștină în acest sector al afacerilor. Că Domnul nu mai poate să pună umărul și să-ți dea binecuvântare în ceea ce faci. Că ai intrat într-un teritoriu străin. Asaf stă, se gândește și spune, degeaba mi-am luat eu slujba de levit. Noi leviți nu avem pământuri în Israel. Nouă Dumnezeu ne-a dat cetățele de scăpare și moștenirea noastră e să trăim din jertfe, din zeciuiel, din ceea ce dau celelalte 11 seminții. Dar ăștia în bogăția, în lăcomia lor, în necinstea lor, în asuprirea lor, ăștia nu mai vor să dea zeciuiala. Și pentru că ei nu dau, noi pur și simplu suspinăm sub povară. Și uite situația noastră. La toate cresc prețurile, dar la mormântări nu cresc prețurile, la binecuvântări de copii nu cresc prețurile, la predici nu cresc prețurile, la salari nu cresc, la păstori nu cresc salariile și ajunge la un moment dat într-o stare de descurajare. Și spui, Domnule, dar eu tot mereu, dar eu repetiția, dar eu lucrarea, dar eu biserica, dar eu programul, dar eu rugăciunea, dar eu studiu biblic. Dar uite-te, s-au dus, au luat-o spre Europa, s-au dus, s-au băgat. Și încet, încet vedem niște locuri goale care apar. Fraților, dar unde-i fratele Asaf? Dar a plecat fratele Asaf, dar ce a spus? A spus, degeaba mi-am spălat eu mâinile în nevinovăție, degeaba mi-am curățit eu inima și am fost sincer și cinstit până acum, nu se poate trăi în felul ăsta. Adică Dumnezeu n-a rămas credincios promisiunilor făcute? Adică avem un Dumnezeu care ne-a susținut pe noi în vremea opresiunii comuniste și acest Dumnezeu a slăbit sau și-a îndreptat atenția în altă parte acum în societatea capitalistă? Fratea sa, încotro ai luat-o? Ce faci? Te așteptăm la repetiție, fratea sa. Te așteaptă lucrarea, te așteaptă biserica. A rămas locul tău gol. Fratea sa, ce faci? Într-o societate, frate așa, ar fi normal să depui mărturie și ziua de închinare să nu fie zi de negoți. Să nu deschizi duminica. Să fii acolo unde Domnul are nevoie de tine. Și să-L pui pe Domnul la încercare ca să te binecuvinteze El, frate așa. Asafa nostru a fost prins de Duhul ăsta. Și este atât de tulburat și atât de chinuit și atât de frământat. Are și probleme fizice de acum. Când mi se amăra inima și când mă simțeam străpuns în măruntaie, îi s-au stârnit nervii la stomac. Trăiește un stres continuu. Corpul lui produce mai mult adrenalină decât trebuie. Pur și simplu îi s-a stârnit sucul gastric. De acum are probleme, îi străpuns în măruntaie, dar și-a stârnit inima, tot trăind în invidia asta și în duhul ăsta de judecată și tot frământând amarul ăsta și veninul ăsta. Normal că la un moment dat te îmbolnăvești. Fratea să afle, vino-ți. Nu-ți dai seama în ce stare te afli. Asafa nostru trăiește experiența asta dureroasă. Dar avem un Dumnezeu care este bun. Și în bunătatea lui Dumnezeu iubește sufletul nostru mai mult decât îl iubim noi la un moment dat. Și Dumnezeu este acela care spune, dar eu doresc moartea păcătosului. Doamne, văd că nu dorești, dar de ce le dorești binele, Doamne? De ce le dai atâta binecuvântare și atâta avere? Voi nu vreți să înțelegeți că acolo nu-i binecuvântarea mea. Binecuvântarea Domnului adevărat îmbogățește, spune la Proverbe 10:22. Dar El nu lasă să fie urmată de nicio nenorocire. Numai voi nu știți viitorul acestor oameni, ce se va întâmpla? Ce va fi în viitor, Doamne? Da. Și acum ascultați ce spune Asaf. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda. A avut un chin și o dorință ca să afle. Dar spune el, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Fratele Asaf, a venit și vremea când trebuia să slujească în cort. Și în momentul când au venit cele două săptămâni de slujit în cort, acolo în cort, pe lângă cântare, se vestea cuvântul. Și când a intrat în locașul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu care iubea sufletul lui Asaf, care iubește sufletul meu, care iubește sufletul tău, Duhul lui Dumnezeu care convinge pe fiecare din noi de păcat, neprihănire și judecată, Duhul lui Dumnezeu care este puterea ce însoțește cuvântul Scripturilor și lucrează împreună cu cuvântul nașterea din nou, trezirea Duhului, revenirea la realitate, trezirea din morți ca să te lumineze Domnul. Acel Duh al lui Dumnezeu a pus pe inima unui preot un subiect special de predică. Un preot călăuzit de Domnul a văzut pericolul în care se află levitul Asaf și alții ca el. Și a început predica și a spus, astăzi vom vorbi despre ceea ce se întâmplă la sfârșitul vieții celui lacom, nedrept, neascultător de Domnul, hrăpăreț, necinstit, asupritor, a celor care se îmbogățesc în modul ăsta necinstit. Ascultați-ne, spune cuvântul Domnului, cum termină ei. Omul pus în cinste și fără pricepere este ca dobitoacele pe care le tai. Și când a citit un asemenea cuvânt, au stat toți și s-au gândit, Domnule, îngraș acasă un vițel pentru ziua când vom sărbători sărbătoarea cu tare. Îngraș acasă o oaie sau un mel pentru ca să-l aduc ca jertfă de mulțumire în ziua sărbătorii. Așa cum vine ziua aia și animalul ăla e sacrificat, așa vor să fi sacrificați oamenii ăștia care se îmbogățesc în felul ăsta necinstit. Așa vor fi sacrificați oamenii ăștia care astăzi se ridică și se ridică și se pare că nimeni nu le stă în cale și totul e în mâna lor și ei conduc totul și ei fac ce vor. Dar vine ziua prăbușirii lor. Da, Doamne, Tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd cum sunt nimiciți într-o clipă. S-au îngreșat ani la rând, au asuprit ani la rând, s-au îmbogățit, au făcut nedreptăți. Doamne, tot am așteptat și am zis că ai uitat să mai iei măsuri cu ei. Dar vine clipa când Dumnezeu lucrează și lucrează într-un mod cum nu te aștepți. Vine ziua întâlnirii cu Domnul. Și un cuvânt din Sfânta Scriptură spune, așa sunteți voi, așa faceți voi, așa vă duceți voi, dar ce veți face voi la urmă, zice Domnul? Pe ce cale te afli? Care-i contextul vieții tale? Trăiești după voia Domnului? Trăiești prin credință? Aprobă Dumnezeu ce faci? Binecuvintează Dumnezeu lucrul mâinilor tale? Este părtașul tău? Trăiești în cinste, în corectitudine? Depui mărturie, se laudă Dumnezeu cu tine, te binecuvintează cei care lucrează pentru tine, le dai plata la vreme, aduni și îți ruginești aurul cum condamnă Iacob, sau investești ca să fie o binecuvântare pentru alții care să câștige pâinea în urma investiției tale. Pui ceea ce este nevoie pentru tine deoparte, și dăruiești ceea ce Domnul spune să dăruiești altora. Sau hainele voastre sunt roase de moli, spune cuvântul. Și toate bogățiile astea strânse nedrept strigă împotriva voastră și e plata celor care v-au secerat câmpiile și nu le-ați plătit la vreme și astea vă condamnă și vă judecă. Ce veți face voi la urmă? Nu știu cine lovește cuvântul în seara asta, dar știu că dacă se adresează cuiva, se adresează unui suflet care e scump în ochii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl iubește. Și acest suflet a fost pus într-un cântar și Dumnezeu a spus așa, știți ce valoare are? Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde? Dacă își pierde sufletul. Sau ce ar putea să dea un om în schimb pentru sufletul lui? Crezi că după ce în felul ăsta necinstit aduni și te umfli în bogățiile tale, la urmă poți înlocui ascultarea cu jertfa? Bagi mâna mai adânc, jertfești mai mult, dar neascultarea tânjește și nu poți fi denumit ascultător al Domnului? Mai mult face în ochii Domnului ascultarea de El decât orice jertfă care ai adus-o? Evreu gândea în felul ăsta, mi se măresc turmele în mod necinstit, da, mă simt păcătos, am de unde să aduc jertfă. Cu cât am mai multe oi, cu atâta pot păcătui mai des. Mănânc eu carnea jertfelor voastre, zice Domnul. Beau eu sângele animalelor voastre? Nu, n-am nevoie de așa ceva. Tu, Doamne, zice Domnul Iisus la un moment dat, n-ai dorit nici jertfă, nici prinos. N-ai mai vrut jertfelelor, Doamne. Mi-ai pregătit mie un trup. Și ai spus să intru în trupul ăsta, să aduc eu jertfa frângerii mele, a străpungerii mele. Și, Doamne, să învărs eu sângele meu, ca sângele meu să curățe păcatele oamenilor. Slăvit să fie Domnul! El a găsit o soluție și pentru asemenea stări și pentru asemenea oameni. Fratele Asaf stă și ascultă acolo și spune, Doamne, mă cutremur, mă îngrozesc, dacă aș fi părăsit slujba, dacă aș fi luat-o în direcția aia și mi-aș fi rotunjit bogățiile și aș fi trăit ca ei și aș fi făcut politica lor, dar, Doamne, dacă încerc să vorbesc ca ei, nu mai sunt credincios neamului copiilor tăi. Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai lăsat. Ai pus mâna între mine și prăpastie. M-ai întors înapoi. M-ai făcut așa scâncind să-mi duc totuși pregătirea de 4-6 de săptămâni la capăt și m-ai adus în casa ta ca să-mi spui sfârșitul lor, Doamne. O, îți mulțumesc, Doamne! Îmi dau seama acum, zice, cât de greșit eram. Când mi se amăram inima și eram străpuns în măruntaie, eram prost, fără judecată, eram un dobitoc înaintea ta. Începe să vorbească ca diriginta mea de la școală. La diriginta vorbea despre noi, elevii. Asta vorbește despre el. Eu eram ăsta, zice. Vă dați seama, zice Asaf, cât de prost am fost să fiu, am putut să fiu? Stăteam și tânjeam, fraților, și îmi părea rău că m-am născut levit. Îmi părea rău, Doamne, că am acceptat slujba ta și port efodul de in. Doamne, îmi părea rău că nu-s comerciantul ăla care mereu, mereu se îmbogățește și se îngrașă de la o zi la alta. Doamne, vreau să schimb locul cu el. Doamne, cât de dobitoc puteam să fiu. Asaf spune asta. Îi dăm dreptul să fie aspru cu sine însuși, să se judece singur. Credeți că face rău că se judecă? Nu face rău. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și pe noi la așa ceva. Duhul Sfânt ne convinge că e bine să ne judecăm. El ne convinge de judecată. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Dacă ne-am judecat singuri, dacă ne lăsăm judecați de cuvânt acum, e foarte bine. Dacă ne lăsăm convinși și judecați de Duhul Sfânt în noi, e foarte bine. Ca să nu fim judecați și osândiți odată cu... Lumea asta va fi judecată și osândit odată. Dar noi suntem chemați să ne judecăm acum. Și în seara asta stăm înaintea Domnului. Și poate suntem murdari și poate ne-au mânjit afacerile. Și Dumnezeu spune prin prorocul Isaia, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Și de vor fi păcatele voastre ca purpura, o culoare roșie care în momentul când te-ai uitat la ea, pur și simplu strică buna dispoziție, te obosește, nu poți să colorezi pereți în așa ceva. E ceva care pur și simplu e țipător. De vor fi negre, le voi face albe ca zăpada. Dacă vii la Domnul să te judeci, dacă vii la Domnul să te lași condamnat de cuvânt astăzi, readus la realitate, să se cântărească lucrurile cum trebuie, El este gata să te curățe. El a găsit soluție pentru tine. Dacă ești din lumea asta care trăiește în acest întuneric al neascultării, al corupției, al minciunii, al necinstei, cuvântul lui Dumnezeu spune că venind la lumină ai o șansă. Dacă trăim în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Haideți să revenim. Hai înapoi, frate Asaf. Revin-o la darul tău. Revin-o la slujba ta. Revin-o la Domnul. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău. Și apoi mă vei primi în slavă. E o seară în care Domnul vrea să te apuce de mâna dreaptă și să te dojenească și să te mustre și să-ți șteargă lacrimile și să te mângâie, să te sfătuiască ca un tată. Când îl văd pe Asaf aici că spune, m-ai apucat, apucat de mâna dreaptă. A apucat înseamnă a prinde repede. Parcă văd un copil așa că stă și cască gura la o reclamă din asta pornografică. E plin orașul de panourile astea. Ți-e și rușine să te uiți cu cei din familie la ele. Și întorci capul în altă parte, spenibile. Dar măsura în care le dă legea, ei tot scot în față lucrurile astea păcătoase. Și stă copilul ăla și cască gura și cineva cu experiență, și cineva cu frică de Dumnezeu și cineva care îi dorește binele, vine și l-apucă de mâna dreaptă, dacă nu de urechea dreaptă, și îl zmuncește de acolo, vină încoace, măi, că nu-i treaba ta acolo, nu-i pentru tine aia. Așa e necesar să facă Domnul cu noi la un moment dat. Doamne, cum stăm și jinduim și ne fug privirile ca lui Asaf în direcția care nu trebuie. Și începem așa să trăim invidia și gelozia și frustrarea, de ce nu-s ca el? Și apoi gândul, de ce să nu fac și eu ca el? Și apoi stai și stai și spui, Domnule, uite cât mi-a rămas mie în mână că am fost cinstit și uite cum le merge lor că au știut să mintă, uite ce înseamnă să trăiesc cu bun simț și uite la el cât a fost de neobrăzat și cu neobrăzarea lui obraznicul mănâncă praznic. El s-a dus, El câștigă, El cu tare și începi să gândești ca ei. E nevoie de mesajul Domnului, e nevoie de locașul Domnului, e nevoie de Duhul Domnului, e nevoie de cuvântul Domnului ca să revii la realitate. Auziți ce spune Asaf, pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Asaf a hotărât să aibă pe cineva în lumea spirituală. Unii oameni colaborează cu lumea spirituală ca să se îmbogățească. Și-au vândut sufletul ca să se îmbogățească. Deja ei sunt cuprinși, sunt duși de o influență care îi duce și îi face niște instrumente politice. Și colaborează cu lumea spirituală, cu duhurile întunericului. Fel de fel de proceduri și fel de fel de legături satanice oculte. Când e vorba de copilul lui Dumnezeu, el vrea să se asigure că are pe cineva în cer. Pe cine ai tu în cer? Unii cred că e de ajuns ca să aibă pe pământ. Și dacă au cu ce-și plăti rugăciunea, dacă au cu ce-și plăti preotul, dacă au cu ce-și plăti înmormântarea sau praznicul, ei consideră că s-a asigurat. Stăteam de vorbă cu un om în avion de la Frankfurt la București și a început în limba engleză, dar e clar că nu mă descurcam. Când a văzut însă că sunt român, a început în limba românească și a spus, știți românește? Da, sunt evreu plecat din România. I-a spus cine sunt și el a zis, și eu sunt creștin, m-am creștinat. Și zic, care e relația ta cu Domnul și care e siguranța mântuirii tale, siguranța sufletului tău? O, zice, mi-am rezolvat problema, zice, datorită capacității mele economice, am doctorul meu, am frizerul meu, am, zice el, șoferul meu și zice, am și preotul meu. păi să-l plătesc și el e de datoria lui să se roage pentru mine. Soția mea e mult mai legată de biserică, e prietenă cu Maica Tereza și sponsorizează și finanțează acțiunile ei, încă trăia Maica Tereza atunci. Și o catolică practicantă, devotată, a pus pe cineva să se rezolve problema lui. Poți să ai pe pământ ceva sau pe cineva, dar nu asta e problema. Asaf în seara asta ne deschide o altă perspectivă și ne vrea Biblie și spune, Doamne, pe cine altul am eu în cer afară de tine? Pe cine ai în cer? În seara asta ești aici, pentru ca să vezi că totuși este unul care din cer stăpânește toate lucrurile. Acest Dumnezeu va lua măsuri cu acești corupți, cu acești nedrepți, cu acești mincinoși, cu acești oameni care îmi bată poporul cu apă rece, zice Asaf aici. Aleargă lumea la ei și înghite apă din plin. E adevărat, nu sunteți convinși? Mai ales în săptămânile astea suntem convinși că așa este. Dumnezeu ia măsuri cu toate astea și cu toți aceștia. Dar nu numai atât. Dumnezeu are pentru noi o perspectivă veșnică. Noi nu suntem numai trecători, suntem și veșnici. Pe pământul ăsta suntem străini și călători, dar acolo sus e veșnicia care ne așteaptă. Pe cine ai acolo? Există un singur Dumnezeu, spune cuvântul, și un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Omul Iisus Hristos. Omul Iisus Hristos, da. Unul din evangheliști ne convinge că Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a coborât din cer pe pământ. Deci a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Când a cântărit valoarea sufletului tău, a pus în cântar toată averea lumii și a spus, mai mult face sufletul. Când a cântărit valoarea sufletului tău în ce privește nevoia de mântuire, a pus în cântar pe singurul lui Fiu, pe Iisus Hristos. Și a spus așa, trupul lui jertfit și sângele lui vărsat va rezolva problema sufletului tău. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată că suntem vindecați prin rănile lui și suntem spălați prin sângele lui. A fost nevoie ca Iisus Hristos să se întrupeze prin Fecioara Maria ca să se facă părtaș cărnii și sângelui. Să aibă carne care să fie străpunsă și să aibă sânge care să poată fi vărsat, Iisus, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, s-a întrupat. Trupul lui pe cruce a fost străpuns și sângele lui a curs pentru ca să facă ispășirea. Fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. Este biblic, clar și cunoscut de toți. Și ca să fie jertfa cu vărsare de sânge, El și-a vărsat sângele lui. Și știți, zice Apostolul Petru, cu nu cu sânge de țap și de viței ați fost răscumpărați voi din felul de șer de vețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele lui Iisus Hristos, melul fără cusur și fără prihană. El a venit și a făcut lucrarea de mântuire. După ce ne convinge evanghelistul că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și a venit aici, după aia vine cuvântul lui Dumnezeu să ne convingă că Iisus a plecat înapoi sus. Și când Ștefan îl vede acolo, zice, văd la dreapta lui Dumnezeu. Pe cine? Pe Fiul omului. Pe Fiul omului. Unul de-a noștri. Unul dintre noi, Fiul omului, a ajuns la dreapta lui Dumnezeu. Dacă El a ajuns, și noi putem ajunge. Și El acum face slujba mijlocirii. Slujba marelui preot după rânduiala lui Melisedec. Face slujba aia. Ce slujbă de mijlocire. Doamne Iisuse, pe cine altul am eu în cer afară de tine? Da, zice Domnul. Vrei să mă ai pe mine în cer? Da. Eu vă mărturisesc pe voi înaintea Tatălui. Dacă voi mă mărturisiți înaintea oamenilor. Și eu sunt dator să mărturisesc înaintea oamenilor. Cum să mărturisesc? Cum spune crezul creștin, care e formă făcut după Scriptură. Mărturisesc un botez într-o iertarea păcatelor. Tu trebuie să-L mărturisești înaintea oamenilor, ca El să te mărturisească acolo. Tu Tu trebuie să-L ai pe El ca mântuitor și să-L proclame înaintea oamenilor, ca El să te prezinte pe tine să te mărturisească înaintea Tatălui. Și Asaf spune, Doamne, puteam să câștig multă bogăție, dar îmi pierdeam sufletul. Dar, Doamne, acum pe Tine Te am în cer, ca mântuitor, ca mijlocitor, Tu ești nădejdea mea. Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în Tine. Asaful alege pe pământ pe Iisus Hristos ca model personal. Și spune, Doamne, vreau să Te am model, pentru că așa găsesc în cuvântul Tău, că cine zice că este al lui Dumnezeu, să trăiască și el cum a trăit Hristos. Să plac Domnului, să ascult de Domnul. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Domnul va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. El nu se mai plânge că n-are moștenirea celorlalte seminții, nu se mai plânge că n-a moștenit araba din piață de la taică-su, pentru că el, ca levit, nu avea o asemenea moștenire. El zice, Doamne, Tu ești partea mea de moștenire. Și leviții sunt aceia care se spune despre ei că Domnul este partea lor de moștenire. Dar noi știm că în Iisus Hristos suntem și moștenitori, spune Pavel la Efeseni 1. Și acum, el se gândește, Doamne, moștenirea asta aș vrea să o am eu și aș vrea să o las copiilor mei. Și Asaf lasă moștenirea asta copiilor tăi, săi. Ce moștenire lași tu copiilor tăi? E clar că dacă investești și dacă, într-adevăr, produci în viața ta, poți să lași copiilor o moștenire. Dar moștenirea asta care o lași tu copiilor tăi, dacă nu lași un moștenitor de caracter, ce se va întâmpla cu moștenirea asta? Cuvântul Domnului spune, strânge omul la bogății și nu știe cine îi va lua. Și experiența omenească vine și ne confirmă sau vine și ne spune, în felul nostru românesc de a înțelege lucrurile, averea strângătorului pe mâna cheltuitorului. Confirmă ce spune Scriptura. Dar dacă lași un om de caracter, dacă să fii un om de caracter trebuie să-i lași altceva, trebuie să-i lași un exemplu, trebuie să-i lași o normă de viață. Și iubiții mei, sunt oameni care într-adevăr știu să administreze, știu să multiplice banul, știu să investească, știu să facă o binecuvântare pentru alții. Nu în oamenii ăștia vreau să lovesc eu. Cuvântul Domnului lovește în cei necinstiți, corupți, neascultători, lacomi, cei care merg să adune, dar fără Dumnezeu. Cine nu adună cu mine risipește și cine nu este cu mine este împotriva mea, zice Domnul. Dar Asaf este omul care vrea să rămână credincios și să lase o moștenire. Pe vremea lui Iosia, după sute de ani, se face o trezire spirituală în Israel. Sunt chemați din nou leviții să curățe casa Domnului, să înceapă jertfa necurmată, să întoarcă poporul dintr-o stare de moarte spirituală înapoi la slujire și la slăvirea lui Dumnezeu. Știți cine sunt primii care răspund? Fiii lui Asaf. Asaf a rămas un exemplu și o moștenire pentru ei. Și Proverbe 22:1 spune așa, mai mult face un nume bun decât o bogăție mare. Și mai mult prețuiește aurul, mai bine este să fii iubit decât aurul și argintul. Un nume bun e mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul și argintul. Nu ne-a putut lăsa tata o moștenire la 8 copii. Am muncit toată viața cu mistria și n-am putut să lase mare moștenire la 8 copii. Dar eu pot să mă laud că nu știu care din voi ați primit o moștenire mai mare și mai valoroasă ca cea care mi-a lăsat-o tata. Un nume bun. Dacă în seara asta ar fi aici un om cu părul alb de vârsta lui tata, care a făcut armata cu tata, în momentul când ar auzi că Andrean ar veni la mine și mi-ar spune, l-am cunoscut, așa cum mi s-a întâmplat în multe biserici, ce om era. Și am zis, Doamne, aș vrea să pot trăi măcar cum a trăit tata, să pot lăsa în urma mea o mărturie și o cale dreaptă și o viață de caracter, măcar cum a avut tata, Doamne. El n-a cunoscut cât mine, el n-a predicat cât mine, el, Doamne, n-a știut atâta cât știu eu, Doamne, ajută-mă să las o moștenire în urmă. A venit nenorocirea peste Israel, a venit robia, a venit suferința peste Israel și-au plecat copiii lui Israel în robia babiloniană. După 70 de ani de robie babiloniană, a sunat trâmbița lui Dumnezeu și s-a auzit glasul, mărturia împăratului Cir. Cine este din poporul lui să se întoarcă acasă, să zidească templu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că printre cei care s-au întors prin acasă, știți cine a fost? Fiii lui Asaf. O, dacă Asaf ar fi lăsat slujba și s-ar fi dus spre tarabă, ce rămânea în urma lui? Dar pentru că s-a legat de Domnul, pentru că s-a întors, pentru că a fost ascultător de cuvântul Domnului și a salvat sufletul. Și a păstrat slujba și a lăsat urmașilor o moștenire binecuvântată, mântuitoare, am putea spune. Iată că cei care se depărtează de tine pierd, tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Cei care se depărtează de tine pierd. Fraților, se răresc rândurile noastre. Avem și noi prinșii noștri de război acum. Și unii care au rezistat în vremuri grele, când eram prigoniți, nu rezistă acum în vremuri periculoase când suntem ademeniți. Și se răresc rândurile. Dar cuvântul Domnului este așa de dur și de greu pentru ei. Pierd și vor fi nimiciți cei care te părăsesc. Vor fi dați de rușine cei care te părăsesc fără temei. Diavolul a schimbat tactica și ne ademenește acum. Haideți să rămânem lângă Domnul. Să ne aducem aminte și când citesc rândurile astea, carnea și inima pot să mi se prăpădească, parcă-l văd pe Iov. Când era la muntele succesului și era numărul 1 în topul celor 300 de bogați ai răsăritului, era cel mai cu vază din fiii răsăritului. Acolo, în cercul ăla, în semiluna aia fertilă, acolo erau cei mai bogați oameni. Și el era primul. El a fost ascultător de Domnul. A administrat totul ca pentru Domnul. Și a păstrat curăția. Era în fiecare dimineață după sărbătoare cu toți copiii lui la jertfă. Și jertfea pentru fiecare de rând. El a făcut un legământ cu ochii lui. El a știut să dăruiască orfanului. Șchiopul era în picior și orbul era în ochi și așa mai departe. A pierdut totul. S-a prăbușit. Pur și simplu, la un moment dat, a ajuns într-un faliment total. Dar nu numai atât. S-a îmbolnăvit, o boală, o râie a intrat și din creștetul capului până în talpa piciorului. Nu era loc unde să nu fie rană. Soția lui l-a aruncat pe o grămadă de gunoi. A venit și în suferința lui, nemai putând să reziste, ia vasul slab, a zis, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Nu. El a rămas tot ancorat în Domnul. Și cu nădejde în Domnul. Când era acolo sus, zice, temeți-vă de judecată, că grozave sunt pedepsele date cu sabia. Și când era acolo jos, zice, vezi, zice, de ce îl urmăream noi? Și de ce spuneam să blesteme? Ochii mei, zice, îl vor vedea pe Domnul. Și când îl vor vedea, va fi binevoitor. Vreau să-mi păstrez calitate de caracter, să se uite binevoitor la mine. Și Dumnezeu l-a ridicat și i-a dublat bogățiile și l-a dus din nou sus, pentru că a văzut că el e legat de Domnul și nu de bogăție. Frații mei, s-a întors Asaf după experiența asta. Zice, fraților, vreau să vă învăț un psalm nou. Am compus un psalm nou. Și începe cu versetul care parcă ar trebui să fie pus la urmă. Dar el pune versetul ăsta la început, ca un motou, ca o introducere în ceea ce va urma. Da, bun este Domnul cu Israel, cu cel cu inima curată. Haideți să ne păstrăm o inimă curată. Și în seara aceasta, dacă am fost cercetați de cuvânt, dacă ne-am văzut ademeniți și confruntați așa între astea două curente, un curent care spunea, rămâi în cinste, rămâi în pocăință, și un alt curent care spunea, mai calcă și tu alături, mai bagă-ți și tu în lumea lor de afaceri, vorbește ca ei. Și dacă avem de ce să ne pocăim și să ne întoarcem, haideți să o facem, fraților. Dacă am fost ispitiți să lăsăm slujba și să ne implicăm mai mult în cele pământești, în detrimentul slujirii lui Dumnezeu, haideți să revenim să facem ordinea priorităților. Să punem slujirea Domnului, mărturia Evangheliei, o autentică mărturie de creștin, curăția, sfințenia, mai presus de orice câștig. Dacă în seara asta ești aici și n-ai o inimă curată, pentru că e murdară de păcat și nu l-ai avut pe Domnul Iisus, ca Cel care îți curăță păcatele, ca Cel care te spală în sângele Lui, în seara asta poți veni la El, te poți pocăi, te poți întoarce și El te poate curăți, ca să guși bunătatea lui Dumnezeu. Și David spune la Psalmul 63, pentru că bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața mea, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Vino în seara asta și gustă bunătatea lui Dumnezeu. O bunătate pe care El o are pentru cel cu inima curată. Nu te uita la cei care fac răul. Moara lui Dumnezeu macină încet, dar macină bine. Ceasul lui Dumnezeu merge încet, dar nu rămâne urmă niciodată. Dumnezeu îi lasă pentru o vreme, dar zice ce veți face voi la urmă. Pe alții aduce mai repede la cădere, mai repede la prăbușire, dar nu spre nenorocirea lor veșnică, ci spre recuperarea lor, spre binele lor. Slavă ție, Doamne! Plecăm capetele în rugăciune și ne rugăm. Aș vrea să fac o chemare în primul rând pentru frați. Îmi dau seama că vremurile astea sunt vremuri periculoase. Îmi dau seama că ademenirile celui rău, îmi dau seama că imaginile, că reclamele, că publicitatea lumii ne atrage să ieșim din caracter, dintr-un trai curat, decent, onest și să ne ducem și să ne murdărim și să ne lăsăm și noi prinși în valul corupției care putrezește ceea ce este bun în oameni. Și, Doamne, suntem și noi prinși de curentul ăsta, Doamne, dar în seara asta, pentru că ne-ai vorbit cu atâta dragoste, am vrea să ne întoarcem. Pentru că ne dăm seama care va fi sfârșitul celor răi, am vrea să ne judeci acum, să nu fim osândiți odată cu lumea. Ne pocăim înaintea Ta în seara asta, Doamne. Și dacă sunt aici, frați, surori, cercetați de cuvântul ăsta, care socotesc că a fost nimerit cuvântul și le-a vorbit lor și vor să ia hotărâri sfinte și vor să ceară ajutorul Domnului ca să ducă la împlinirea acestei hotărâri. Dacă sunt frați și surori care în seara asta au fost lucrați de cuvânt și vor să spună Domnului, Doamne, pentru mine ai vorbit și mie mi te-ai adresat și pe mine m-ai arătat că mă iubești și vreau, Doamne, să vin din nou în Sfântul Locaș, să povestesc lucrările Tale, să Te am pe Tine, Mântuitor, în cer, să Te am pe Tine, model pe pământ, Doamne, aș vrea să fiu al Tău, ia-mă de mâna dreaptă, Doamne. Cei dintre frați și surori care doresc asta și au fost cercetați de cuvânt și de Duhul Domnului, să ridice o mână sus. Domnul să vă binecuvinteze, slavă lui Dumnezeu. Acum rugați-vă pentru ceilalți care încă n-au un mântuitor, pentru cei care ar vrea și ei să se apropie de bunătatea Domnului, dar inima lor a fost murdară. Și-și dau seama în seara aceasta că a fost la mijloc minciună, înșelăciune, adevăr spus pe jumătate, că a fost la mijloc păcat și păcatul ăsta le-a pătat inima, le-a pătat viața. Iisus Hristos care nu obosește iertând, El care și-a vărsat sângele pentru curățirea păcatelor noastre și l-a vărsat odată pentru totdeauna și pentru seara asta l-a vărsat și pentru tine l-a vărsat, acel care a fost străpuns pentru fără de legile noastre, acel care vrea mântuirea ta, și nu vrea moartea păcătosului, ci întoarcerea ta ca să trăiești. Acela care în seara asta îți deschide brațele și te cheamă și spune, vino la mine. Dacă ești trudit și împovărat de grijurile lumii și de iureșul și de alergarea lumii, vino la mine să-ți dau odihnă sufletului tău. Vino la mine să te curăți, să te fac alb ca zăpada, să te împac cu Dumnezeu Tatăl. Vino la mine în seara aceasta și primește-mă ca mântuitor. Deschide-ți inima ca să intru în viața ta. Vreau să fiu mijlocitorul tău în cer și să fiu modelul tău pe pământ. Vino și urmează-mă. Vino și fă voia mea. Vino și ia jugul meu. Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Dacă sunt suflete aici care vor să-L primească pe Domnul Iisus, noi vrem să ne rugăm pentru ele. Și dacă este cineva care în seara asta vrea să ia o hotărâre de pocăință în inima lui și vrea să-L primească pe Domnul, aș vrea să fac un semn cu o mână ridicată, să știm că sunt suflete
care se hotărăsc pentru Domnul, să ne rugăm pentru ele. Mă uit sus în balcon întâi, dacă sunt suflete care vor să-L primească pe Domnul Iisus. Poate că ați urcat în special frații acolo să lăsați loc în sală. Dacă sunt în sală, prieteni, vizitatori, suflete care vor să primească, Domnul să vă binecuvinteze. O ridicare de mână. Rugați-vă, frații și surori. Mai este cineva care vrea să-L primească pe Domnul Iisus? Mă uit în partea surorilor. Dacă mai este cineva, dacă ridici mâna, știu că trebuie să ne rugăm pentru tine. Că vrei să-L primești pe Domnul, să fii de astăzi copilul Lui. Mai este cineva care vrea să-L primească pe Domnul Iisus în seara aceasta? În partea fraților, dacă mai este cineva care vrea să vină la Domnul, mai este cineva care vrea mântuirea Domnului Iisus, curățirea de păcate, viața veșnică împreună cu cei sfințiți. Domnul Iisus poate să vă le dea. Nu pleca de aici fără Iisus, fără să ai siguranța și garanția că ești iertat, ești mântuit de El. Trăiește o vreme în care cel rău poate să-ți aducă atâtea bunuri în față și să te simți satisfăcut și mulțumit. Dar toate astea încurcă mântuirea sufletului tău. Nu-ți dau garanția veșniciei. Tu trebuie să-L primești pe Iisus Hristos. Pentru că nimeni altul nu este mântuire. Și nu s-a dat sub cer un alt nume oamenilor în care să fim mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Mai fac un apel și apoi ne vom ridica la rugăciune. Dacă mai este cineva care vrea să-L primească pe Domnul Iisus, poate să o facă în aceste clipe. Cheamă-L în inima ta, spune-i dorința ta. Și dacă ridici o mână, știm că trebuie să ne rugăm și pentru tine. Mai este cineva? Ne ridicăm la rugăciune. Doamne, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, în numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim că seara aceasta a fost un timp de har pentru sufletele noastre. Îți mulțumim că în seara aceasta din nou am putut vesti mântuirea pe care Iisus Hristos poate să o dea tuturor oamenilor. Mulțumim că din nou te-ai dat cuvântul tău și în cuvântul tău am văzut grija providențială pe care o ai pentru sufletele noastre, pentru viața noastră și pentru veșnicia noastră. Doamne, am avut nevoie de cuvântul ăsta. Atâtea sute de mâini ridicate au venit să confirme, Doamne, că trăim o vreme periculoasă. Că ispitirea, că ademenirea, că sustragerea în afară pe care cel rău o are ca o acțiune și activitate continuă, Doamne. El care vrea să ne scoată, Doamne, din terenul harului. El care vrea, Doamne, să ne încurce cu lucrurile pământești. Și odată cu îngrijorările și înșelăciunea bogăților să fie ca o adunătură de spini care să înnăbușe cuvântul. Doamne, te rugăm să ne păzești. Păstrează-ne în harul Tău, ține-ne alipiți de Tine, Doamne, dacă e nevoie, apucă-ne de mâna dreaptă, dojenește-ne cu sfatul Tău și apoi primește-ne în slavă, Doamne, ascultă rugăciunea bisericii în seara aceasta, te rugăm pentru acei care au fost cu noi, au cântat cu noi, s-au rugat cu noi, au predicat cu noi, au misionat cu noi, Doamne, sunt încurcați. Sunt copleșiți, Doamne, sunt împovărați, Doamne, și sunt înșelați de bogățiile trecătoare. Doamne, te rugăm să-i aduci înapoi acasă. Doamne, dacă e nevoie, ia-le ce le-ai dat, Doamne, dar nu-i lăsa să se piardă, te rugăm așa de mult. Apoi te rugăm pentru acei care în seara asta au ascultat cuvântul și au nevoie de mântuirea Ta. N-au ridicat mâna, Doamne, dar noi te rugăm ca Tu să-i mântuiești. Pentru cel care a ridicat mâna, te rugăm, Doamne, ca Tu să le iei în brațul Tău. Și pentru acei care au luat o hotărâre în inima lor, te rugăm, Doamne, ca Tu să fii acela care să intri în viața lor, să curăți ființa lor și să-i faci copiii Tăi. Pe cei, Doamne, care au stat în cumpănă și au amânat, te rugăm să-i urmărești cu dragostea Ta. Te rugăm să faci viu și lucrător cuvântul semănat în inima lor și să-L întorci la Tine cu rod. Și până nu este prea târziu, cuvântul Tău și Duhul Tău să lucreze mântuirea lor. Îți mulțumim că ne asculți, pentru că te rugăm în numele Domnului Iisus. Fii lăudat, slăvit și binecuvântat în veci de veci, Doamne, prin Domnul Iisus Hristos. Amin.
Amin. Vă rog să luați loc.